Кал сүт толканы жүнгө бөбөктөрүнө бак келеди.
Кезекти багдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғымыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камнисқанқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде аттану әуелгі қадам және Ду Жуньюэн Жапон шапқыншыларына қарсы тұрып отанды құтқару біздің жауапкершілігіміз атты ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Аттану әуелгі қадам. Қызыл армияның ұзақ жорығы басталған жерді іздеу. Бір тарихи дастанда алғашқы бірінші жолдан ақ қаһармандардың күшін сезінуге болады. Бір ғимаратта алғашқы таған тастан ақ еңсе көтеретін биіктігін тұспалдауға болады. Бір ретке ұзақ сапарда алғашқы қадамнан ақ жеңіс пен жеңілістің қайнарын табуға болады. Иду өзенінің жағалауы өркештенген толқындар куә болып, бір ескерткіш көк аспанға бой созып тұр. 85 жылдың алдында 90 мыңға жуық жүнгө жұмысшы шаруа қызыл армиясы осы арадан жиналып жолға шығып, өмір мен өлім арпалысында қалған, алайда жүнгөнің тағдырын түбегейлі өзгерткен ұзақ жорықты бастады. Алға ілгерлеудің барлық барысында жүріп өткен жолды ұмытуға болмайды. Қаншалықсқа жеткенде де, қаншалық шұғылалы келешекке барғанда да басып өткен бұрынғы жолды ұмытуға болмайды. Неліктен жолға шыққанымызды ұмытуға болмайды. Ұзақ жорыққа шыққан сол адамдар Заиры не үшін өлсе де өкінбей жолға шықты? Ұзақ жорыққа шыққан сол адамдар Заиры неге сүйеніп, бекем батылдықпен жолға шықты? Ұзақ жорыққа шыққан сол адамдар Заиры нендей мақсатпен әділет жолында ештеңеден тайынбай жолға шықты? Үйді өзенінің жағалауы, Ганнандағы қызыл қала, қызыл армияның ұзақ жорықты бастаған жері. Кез келген бір шымшым балшықты ұстасаңыз, саусақтарыңыздың арасынан шыққан балшық ұзақ жорықтың әңгімесін, қызыл армияның кереметін шертеді. Осынау жалынды мекенге келіп осы әңгімелерді тыңдасаңыз, бір түрлі өшпес ұрық уақыт пен кеңістіктен шарықтап өтіп, адамдарды ұлы ұзақ жорық басталған қадамды іздеуге, әуелгі мақсаттан туындаған тебіреністі сезінуге жетектейді.
Аттану неліктен? Үйді ауданы Дуанву ауылы Хансин қыстағындағы көне тауапханада екі шежіре дәптер тұр. Біреуі дәстүрлі отбасы шежіресі. Біреуі осы қыстақтағы неше жүз қызыл армия құрбанының есімі толтыра жазылған қаһарман құрбандар шежіресі. Үйді ғана емес, Рильдинде, Сингода, Гансен ауданында, Ниндуда, Синфыңда. Орталық қызыл армияның ұзақ жорықты бастаған жерінде, Ганнандағы бұрынғы орталық советтік райондағы көптеген қыстақтарда бір-бірден қызыл армия құрбандар шежіресі бар. Ал ұзақ жорық тарихын зерттеген барлық шығармаларда негізінен түгелдей 90 мыңға жуық орталық қызыл армия үйді өзенін ендей өтіп ұзақ жорықты бастады. Солтүстік Шансиге аман есен жеткендері небәрі неше мың адам ғана деп жазылды. Орта есеппен әр километр жолда 3-4 адам құрбан болған. Ұзақ жорықта сол жылдардағы қызыл армия неліктен өлімге басын бай тігіп отырып өкінбестен жолға шықты? Жауабы бәлкім тұтас жұңға Советтік Республикасының башылық органы сыйған Ше әулетінің тауапханасында болса керек. 1931 жылы 11 айда Фуден Джанси тұтасқан жердегі шағын қалашық Рейдиннің Епинг ауылындағы Ше әулетінің тауапханасында 600-ден астам уәкіл бір араға бас қосып жұңға Советтік бірінші ретке мемлекеттік құрылтайын ашып, дүние жүзіне Жоңғар Советтік Республикасы уақыттық орталық үкіметінің құрылғандығын жариялады. Небәрі 10 жастағы Жұңғо Коммунистік партиясы мемлекеттің бейлігіне башылық етудің және басқарудың олы жаттығуын бастады. Осы қызыл жаңа бейліктің Гоминдан үстемдік етіп тұрған өңірлерден ең үлкен парқы мұндағы халық еңсесін көтеріп, қожайынға айналған болатын.
Қызыл армия келді, қарнымыз тоятын болды. Бұл Рейджин қаласы Юншишан ауылы Фыңлун қыстағындағы 92 жастағы Лянг Уңхының сол жылдардағы Сәбеттік районды ауызғалғанда үнемі айтатын сөзі. Оның есінде қалуынша, қызыл армия келуден ілгері шаруалар мың машақатпен жинаған астығының 80%-ін жер иесіне тапсыруы керек. Аузы асқа иіні киімге жармаған тұрмыс аса жапал еді. Қызыл армия келді. Байларға соққы беріп атызды бөлді. Жер иесіне жер майын бермеудің сыртында тұрмыстағы қиыншылықтарды қызыл армия көмектесіп шешті. Салыстырма болғандықтан Коммунистік партияның басшылығындағы Сәбеттік райондардағы Бұқара Коммунистік партияға ілескенде, Қызыл армияға ілескенде езгіге ұшырамайтындықтарына, тұрмыстың жақсы болатындығына берік сенді. Ганчжу қалалық партком партия тарихы кеңсесінің меңгерушісі Ху Жуан былай деді. Сондықтан Сәбеттік райондар қолдан кеткеннен кейін де сан мыңдаған адам жабал Қызыл армия жауынгеріне айналып партияға ілесті. Көпшілік Коммунистік партияға ілесудің дұрыс екендігін, үздіксіз күрес жасап, өзіне тәуелді тамаша тұрмысты қайтадан тартып алу керектігін, әрі тіпті де көп адамның жақсы тұрмыс өткізуіне мүмкіндік жасау керек екендігін әбден танып жетті. Қызыл армия ұзақ жорықты бастағаннан кейін сол кезде Жаңши өлкелік Сәбеттік үкіметі төрелік бөлімінің бастығы болып тұрған Жаң Шанчжун тауда партизандық соғыс жүргізіп, ақырында жаудың қоршауында қалғанда қызыл қанымен жейдесіне «Өлсем де сатқындық жасамаймын». Мәңгі-мәңгі Коммунистік партияны қорғаймын деген өсиетін жазып, өзі жартастан секіріп құрбан болды. Қара түнек түнде болса да, Коммунистік партияның көпшілікті бастап шұғылаға бет алатындығына сенді.
Сан-санақсыз адамдардың үмітін арқалағандықтан, әрі үшін көңілден шыққан қолдауға ие болғандықтан да, партия басшылығындағы ұзақ жорықтың бір еткі жол іздеу сапар екендігі айқын. Оның ең соңғы жеңісі дұрыс жолды және дұрыс назарияны тапқаннан кейінгі тарихи сөзсіздік. Десе де мұндай ізденістің жауабы ешқашан аспаннан түспейді. Бұл үшін зор бодау беруге, мәңгі тынбайтын күрескерлердің күйімен алға ілгерілеуге тура келеді. Ұзақ жорықты тағы басып, қайнарды іздеушілердің аяғы үзіліп көрген жоқ. Орталық Қызыл армияның ұзақ жорықты бастау ескерткіш сарайының орынбасар бастығы Жаң Жаупиннің таныстыруы уақыт пен кеңістіктен аттап өтті. Ұзақ жорық бір еткі ақиқатты сыннан өткізген ұлы жорық. Ұзақ жорық арқылы Жұңғо Коммунистік партиясы Жұңғо төңкерісінің дұрыс жолын тапты. Осы жолға нұсқаушылық ететін дұрыс назарияны тапты. Бір қадам бір қадамнан ілгерлеп, тұтас Жұңғо ұлтына басшылық етіп, ұлы гүлденуді жүзеге асыратын ұлт арқауына айналды.
Аттану неге сүйенді? Үйді өзеннің жағалауы өткел бәз баяғысындай орнында тұр. 85 жылдың алдындағы суық күзде Қызыл армия жауынгерлері жиналып болып, 8 негізгі өткілден бөлініп жолға шықты. Алда белгісіз қауіп-қатерлер мен қиян-кескі шайқастар, көңілде аздап қорқыныш пен сескену болуы мүмкін. Бәлкім көңілде үйдегі ыңғалаған нәресте мен мәлкілдеген атана болуы мүмкін. Сол жылдардағы Қызыл армия зайыры неге сүйеніп бекем батылдықпен жолға шықты? Жауабы бәлкім Хуау табиғи қыстағындағы 17 түп көк қарағайдың жыл сақинасында болса керек. Рейджин Епин ауылының Хуау қыстағы 85 жылдың алдындағы бір түн. Әйелінің ай күні таяп отырғанда 26 жастағы Қызыл армия жауынгері Хуа Чинсай жиналып аттану бұйрығын тапсырып алды. Аттанудан бұрын ол қыстақтағы басқа 16 Қызыл армия жауынгері Хуа фамилиялы аға інілерімен бірге беткейге шығып 17 түп көк қарағай екті. Әрі үйіндегілерге «Қарағайды көргенде бізді көргендей болыңдар, төңкеріс жеңіске жеткеннен кейін кездесейік» дейді. Алайда Хуа әулетінің 17 перзенті түгелдей ұзақ жорық барысында ерлікпен құрбан болды.
Сенім адамның арынын асқақтатады. Сенім адамға өлімді елең құрлы көрсетпейді. Мейлі қандай зор кедерге ұшырасақ та, генераторды белгіленген жерге арқалап жеткізу керек. Бұл борыш. Міне осындай сенімнің күшімен үйдулық Қызыл армия жауынгерлері Дуанчжоу Чан, Себаудин қатарлар сол кездегі партия орталық комитетіндегі бірден бір 68 килограммдық қолмен айналатын генераторды иықтарымен арқалап, қолдарымен көтеріп жүріп, ұзақ жорықты басып, Янанға жеткізді. Егер берік мұрат сенім болмаса, ұзақ жорықтың бір қадамын да басу мүмкін болмас еді. Көлемді деректі әдебиет «Ұзақ жорықтың» авторы, әскери жазушы Ван Шузың былай деді. «Ұзақ жорық түпкілікті мәннен алғанда сенім жолы. Ұзақ жорықтың жеңіске жетуі сенімнің арқасы. Орталық Қызыл армия ұзақ жорықты бастағаннан 85 жылдан кейін, жақында қойылатын соғыс тақырыбындағы кинофильм 8 ұл жұрт назарын аударды. Бұл кинофильм Советтік райондағы шынайы әңгімеден алынған. 1934 жылы 5 айдың 30 күні Қызыл Жоңғар газетінде басылған «Ерлікпен батыл түрде Қызыл армия жауынгері болды» деген хабарда Сясяу районы Цибау ауылы 3-ші қыстағындағы бір шаруа отбасындағы 8 ағайынды түгелдей Қызыл армияға қатынасуға тізімделді делінді. Хабарда айтылған отбасы Рейдин Шаджоба Сясяу районындағы Яң отбасы болатын. Шаруа Яң Румсяң Қызыл армияны молайту өндеуіне үн қосып, ілгерінде кейінде 8 ұлын түгелдей Қызыл армияға қатынастырады, әрі алдыңғы шепке жібереді. Алайда бұл әкие остан кейін балаларын қайтып көре алмады.
Сол жылдардағы Советтік райондарда қосынды ұлғайтып толықтағанда, халық бұқарасы белсенділікпен армияға қатынасты, соғысқа кірісті. Көмек қажет болғанда халық бұқарасы тарта киіп, тарта ішіп, Қызыл армияға әскери керек-жарақ және тұрмыстық бұйым атады. Қиыншылыққа ұшыраған кезде халық бұқарасы бар амалын тауып Қызыл армияның жараланған, ауруға шалдыққан жауынгерлерін құтқарды және қорғады. Қызыл армия ұзақ жорықты бастаудан ілгері Рейжин қаласы, Уян қалашығы, Уян қыстағындағы Чуди 20-дан астам әйелді ұйымдастырып, күн-түн демей істеп, 1700 пардан астам шөп шақай тоқып шықты. Көптеген әйелдер кендір жіпті тоқтамай ескендіктен алақандары ойылып, ісіп кетті. Қызыл армия ұзақ жорықты бекем батылдықпен бастай алуында тағы да Бұқараның қолдауына сүйенді. Армия мен халықтың етене сүйіспеншілігіне сүйенді. Рейжин қалалық партком партия тарихи кеңсесінің меңгерушісі Лю Чэнхуа мынаны білдірді. Сан миллиондаған Бұқараның белсенділікпен армияға қатынасуы мен қалтқысыз көмегі болғандықтан да Қызыл армия дамып, ұлғайды. Ұзақ жорықта ең соңында жеңіске жетті.
Аттану нені мақсат етті? Халыққа сүйенді. Барлығын халық үшін істеді. Құдық сылдырап су шығатын жай ғана төңкерісті құдық. Жаңси Үйду ауданы, Дуанву ауылы, Тоңлыуан қыстағында 85 қыс пен көктем өтті. 1934 жылы 10 айда Қызыл армия қысқа ғана бірнеше күн аялдағанда Бұқараға осы құдықты қазып беріп, қыстақтағы су ішу қиын болу мәселесін шешті. Шынтуайтында тек Тоңлыуан қыстағындағы төңкерістік құдықтың шетінде ғана емес, Рейзин Шаджобадағы әйгілі Қызыл құдықтың шетінде, Ганнандағы талай-талай су ішуі қиын болып отырған қыстақтарда, Бұқара талай Қызыл армия құдықтарының жағасында Қызыл армияны танып, Жунго Коммунистік партиясының әуелгі мақсатын түсінді. Міне бұл 85 жылдың алдында Қызыл армияның әділет жолында ештеңеден тайынбай ұзақ жорықты бастағанда нені мақсат еткендігінің түп төркіні. Қызыл армияның ұзақ жорығының бір маңызды шығар түйіні халықты бақытқа кенелтуді жүзеге асырудай төңкерістік мұрат. Осы үшін олар құрбан беруден қорқпады, әділет жолында ештеңеден тайынбады, деді Орталық комитет партия тарихын зерттеу кеңсесінің бұрынғы орынбасар меңгерушісі Шо Жуңчуан. Алдыға тағы сәл ілгерлесек, жауап іс жүзінде 80-ші жылдың алдындағы бір құжатта жазылған 1931 жылы 11 айда Жоңғар Советтік Республикасы атқару комитетінің хабарландыруының бірінші нөмірінде былай деп атап көрсетілген. Оның негізі Советтік райондардағы және Советтік райондар емес өңірлердегі езгіге қанауға ұшыраған санмындаған жұмысшы шаруа жауынгер кедей бұқараның үміті мен қолдауына құрылған. Советтік райондағы халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын жүзеге асыру Ганнан Қызыл агмиятының ең айшықты түп бояуы.
Коммунистік партия шынын да жақсы, барлық ісімізді ойластырды. 80-ші жылдың алдында Шингу ауданы Чанган ауылындағы ауыл қыстағы әйелі Лю Чаңшиудың бұл жүрек сөзі Маузудуңның екінші ретке бүкіл мемлекеттік жұмысшы шаруа әскер уәкілдер жиналысында жасаған қорытындысында айтылды. Лю Чаңшиудың күйеуі Қызыл армияға қатынасып кетті. Үлкен ұлы да Қызыл армияға қатынасып кетті. Үйдегі астық жетпей қалғанда ауылдық Советтік үкіметі 100 неше километр шалғайдағы Гүңлі ауданынан күріш сатып әкеліп көмекке берді. Ауылдық Советтік үкіметінің кадрлары Бұқараның экономикалық тұрмысына көңіл бөліп қалмастан, Бұқараның мәдени тұрмысына да мән беріп, тұтас ауылда 4 Ленин бастауыш мектебін, 9 кешкі мектеп ашты және клуб құрды. Осыдан бастап халық үшін билік жүргізу ісінде әуелгі мақсат Советтік районының негізгі заң бағдарламасына кіргізілді. 1931 жылы 11 айда мақұлданған Жоңхуа Советтік Республикасының негізгі заң бағдарламасының 12-ші тармағында Советтік билік жұмысшы шаруа еңбекші бұқараның тәрбие алу оқуына кепілдік етуді мақсат етеді деп айқын белгіленді. Оқу ағартуға қатысты Ленин бастауыш мектебінің ұйымдық бағдарламасы, сауатсыздықты жойып хаттанту ережесі сияқты заң ережелерден оннан астамы болды. Едгар Сноп батысқа сапар естелігінде біздің үлгілі аудан Шинго ауданында 300-ден астам бастауыш мектебіміз, шамамен 800-дей оқытушымыз бар. Біз Шинго ауданынан шегініп шыққан кезде сауатсыздардың саны бүкіл жан санының 20%-нен төмен болды деп жазды. Сол кездегі орталық советтік райондардағы оқу жасындағы балалардың оқуға түсу мөлшері 60%-ке жуықтады. Ал сол мезгілдегі Гоминдан үкіметінің үстемдігіндегі өңірлерде 20%-ке жетпейді.
Мехнат пен құрбандық, тарих пен реалдық түгелдей мынаны дәлелдеді. Жоңғо халқын бақытқа кенелту, Жоңғо ұлтының гүлденуін жүзеге асыру, Жоңғо коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, әрі Қызыл армияның ұзақ жорықты бастауының беталысы. 85 жылдың алдындағы сол ретке аттануға қайырыла қарасақ, біз табиғи түрде мынаны байқаймыз. Ұзақ жорық біздің генімізге сіңді. 85 жылдық уақыт әсте зая кеткен жоқ. Ұзақ жорыққа қатынасқан адамдар бізден алыстаған жоқ. Ол алаулаған, тасқындаған, бекем әуелгі мақсатты жинақтап, бір ұлттың күрес тарихи дастанына айналдырды. Оның күші барлық тарихи қою туманмен реалдық мұнарын кесіп өтіп, біздің ештеңеден қаймықпай, талай-талай жаңа ұзақ жорықты бастап, талайлаған жеңіс арманына жетуімізге мүмкіндік тудырады.
Ду Жуньюэн, Жапон шапқыншыларына қарсы тұрып отанды құтқару біздің жауапкершілігіміз. Жилин өлкөсінің Гунжулин қаласы қазіргі таңда Жилин өлкөсі төте басқаратын аудан дәрежелі қала. Бұл ара ертеректе Хуайды ауданы деп аталған. Жапон шапқыншыларына қарсы әйгілі отаншыл қайраткер Ду Жуньюэн осы арада дүниеге келген. Қан суда аққан сол заманда Ду Жуньюэн мейлі шығыс солтүстікте, Хуабиде болсын, әлде батыс солтүстіктегі Шинжанға барсын. Бәрінде Жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару жолында ұран шақырып атойлап алда жүрді. Ду Жуньюэннің әсілгі есімі Ду Чяньшу. 1898 жылы дүниеге келген. 1911 жылы Шиньян өлкі қарамағындағы 2 дәрежелі педагогика мектебіне қарасты орта мектепке қабылданады. Мектепте ауысқан уақытта дәл Юаншикай өзін патша деп атап, билікке қайта шықпақ болған кезіне тура келеді де. Оқушылардың отаншылдық қозғалысына қатынасады. Сонымен ол міндет ауыр, жол алыс деген мағынада есімін Жуньюэн деп өзгертеді. Ду Жуньюэн 1917 жылы Жапонияға оқуға барып, Токио жоғары дәрежелі өнеркәсіп мектебінде фарпор ыдыс жасауды үйренеді. 21 тармақты бітімге қарсы тұру үшін, 1922 жылы ол Токиода оқып жатқан жұңғолық оқушыларды империализмге қарсы қыр көрсетіп, ереуіл өткізуге ұйымдастырып, оқушылар уәкілі ретінде Бейян үкіметіне наразылық білдіру арызын беру үшін елге қайтып келеді.
Ду Жуньюэн 1923 жылы елге оралғаннан кейін Фэнгтянда шығыс солтүстік бірінші фарфор ыдыс жасау зауыты Жаусин құмдан кәсібі серіктігін құрады. 1927 жылы Фэнгтян бас сауда қоғамының орынбасар бастығы міндетін арқалайды. Осыдан кейін шығыс солтүстіктегі басқа да отаншыл қайраткерлермен бірге Жапонияның шығыс солтүстіктің Линьцзяньындағы консулхананы заңсыз құрғандығына қарсылық білдірген 100 мың адамдық қыр көрсету ереуілін қозғайды. Сонымен бірге Жапонияның заттарын шектеу қозғалысын өрістетіп, шығыс солтүстіктің жер-жеріндегі жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару қозғалысын ілгерілетеді. 18-ші қыркүйек оқиғасынан кейін Ду Жуньюэн Бейпинге барып, Жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару қызметімен шұғылданып, шығыс солтүстіктегі жұртшылықтың Жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару қоғамының тіректі басшысына айналады. Көп өтпей Шанхайға барып, Чжоу Энлаймен танысып, мемлекет заттары өнеркәсібін дамытып, экономикалық жақтан Жапон шапқыншыларына нақтылы қарсы тұруды дәріптейді. Ол тұрмыс апталық журналында Жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқаруға қатысты мақалаларды үнемі жариялап тұрады. 1933 жылдың басында отанды құтқару қоғамының соғыс шебі үгіт әтіретін бастап, Лехыдағы Жапон шапқыншыларына қарсы тұру алдыңғы шебіне барып, Жапон шапқыншыларына қарсы тұру армиясынан қалсырап, Жапон шапқыншыларына қарсы тұру үгітін жүргізеді.
1934 жылы 2 айда Ду Жуньюэн Шанхайда жаңа өмір апталық журналын шығарып, Жапон шапқыншыларына қарсы тұрып отанды құтқаруды белсене үгіттеп, Коминдан үкіметінің тыныштандыру саясатына қарсы тұрып, империализмге, жапон шапқыншыларына қарсы өзіміздің ұлттық төңкерістік соғысымызды жүргізуді дәріптейді. 1935 жылы 7 айда Коминдан үкіметі жағынан тұтқындалып түрмеге қамалады. 1936 жылы Шанхай Хуңчау емделу күтімдеу шипаханасында емделу орайынан пайдаланып, ілгерінді кейінді отаншыл қолбасшы Чжан Шуйлянь Ян Хучыңдармен кездесіп, жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару істерін ақылдасады. 1936 жылы күзде жаза мерзімі толып түрмеден шыққаннан кейін Шиянға барып, Чжан Шуйлянь мен Ян Хучың екі генералдың коммунистік партиямен бірлесіп, жапон шапқыншыларына қарсы тұруына демеуші болады. Бүкіл елде жапон шапқыншыларына қарсы соғыс туылғаннан кейін жер-жерге барып жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару қызметін белсене жүргізіп, Жұңго Коммунистік партиясының жапон шапқыншыларына қарсы ұлттық бірлік сап саясатын қызу ынтамен үгіттейді. 1937 жылы 9 айда Ду Жуньен Тайваньда Чжоу Энлай, Пэнг Дэхуай, Ши Шяньчэнь қатарлармен кездеседі. Әрі шапқыншылыққа қарсы соғыс мерзімді басылымында мақала жариялап, Жұңго Коммунистік партиясы басшыларының және олардың жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару дәріптемесін таныстырады. Шинжаң шекара қорғаныс тубаны Шыңшысайдың ұсынысымен 1937 жылы 10 айда, 1938 жылы 6 айда және 10 айда Шинжаңда 3 рет тексеру жүргізеді.
1939 жылы Ду Жуньен Шыңшысайдың ұсынысына сай Синьцзян Шуйюаньның бастығы міндетін атқарады. Синьцзянда қызмет істеген кезінде жапон шапқыншыларына қарсы тұрып, отанды құтқару үгітін жүргізіп, Синьцзяндағы әрул халқының отаншылдық ынтасын қозғау үшін оқушыларды бастап солтүстік Синьцзянның жер-жерінде қоғамдық тексеру және жапон шапқыншыларына қарсы тұру үгітін жүргізеді. Әрі үнемі жапон шапқыншыларына қарсы тұру, отанды сүю идеясын үгіттейтін мақала жазып, оларды империализмге қарсы соғыс шебі журналында жариялайды. Синьцзянды анағұрлым жақсы қорғау құру үшін ол дарындыларды көптеп жетілдіру мақсатында Мао Дун сияқты әйгілі оқымыстыларды Синьцзян Шуйюаньна келіп оқытушы болуға ұсыныс етеді. Әрі бар амалмен ішкі өлкелерден қыруар кітап материал және оқыту аспабын сатып алады. Мұнан сырт, тағы танымалы әдебиет көркемөнер қайраткерлерін Синьцзянға келіп, әдебиет көркемөнер үгіт қимылдарын жүргізуге ұсыныс етеді. 1940 жылы 5 айда Ду Жуньен алға басар идеяны үгіттейтін мақалаларды үздіксіз жариялағандығы себепті милитарист Шыңшысайға жек көрінішті болып, тұтқындалып түрмеге қамалады. Шыңшысай сатқын деген сияқты қылмыстарды ойдан құрастырып, оған түрлі жан түршігерлік жаза қолданып, зорлап мойындатпақшы болады. Алайда бастан аяқ арына кір жуытпаған Ду Жуньен еш мойымай, ақырында жасырын өлтіріледі. Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясына бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Сержан Ниязұлы мен Мақпал Камнисканқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Гүлбақша Мәдіқызы. Техникалық редакторы Сержан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Жоқтан бері үйренуің тездепті ғой. Мақалаң тағы да үздік болып бағаланыпты е?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-бой, ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, а? Жеті қараңғы түнде күн шырағын неге жақпайсың, а?
Өй, бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ағып жанбай қалған ей? Әй.
Анадан мұнадан көшірсен, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік. Заң түзім хикаясы. Торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой, бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлімдепті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелі құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңкі карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хафи қаласындағы сай фамилиялы тораптас Чинганчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиялы тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашы соны. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола қояма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, әй, мен бұдан бір қисында түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді. Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық, су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су, алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында су мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жамбасына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері Жунго-дағы су алған көлдердің саны 243-ге жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік Жунго-үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжин қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Бейжин уақыты сағат 23.
Маск мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды, білім мен